praktiski visi eiropieši ierobežo datu patēriņu, atrodoties ārzemēs, noskaidros nesen veiktā aptaujā, zin teikt Eiropas Savienības konkurences komisāra Nelija Krusa.
I'm honestly shocked to see that because of roaming charges.
Es godu vārds esmu pārsteigti redzot, ka viesu abonēšanas izmaksas dēļ 94% ceļotāju, jā, 94% ārzemēs mazāk lieto dažādas servisus, piemēram, Facebook.
Šajā pašā aptaujā noskaidrots, ka gandrīz puse nekad nelietot internetu viesojoties citā Eiropas valstī. Ceturtā daļa vienkārši ceļojot izslēdz telefonus. Turklāt lielāka iespējamība, ka telefons izslēgs tieši tie, kas ceļo biežāk. Iespējams tādēļ, ka viņi ir īpaši informēti par iespējamajām papildus izmaksām.
We have to finish the job. We have to eliminate this roaming problem.
Mums ir jāatrisina šī problēma reizi par visām reizēm. Mums ir jātiek vaļā no viesu abonēšanas maksām. Tā nav tikai cīņa starp ceļotājiem un telekomunikāciju kompānijām. Miljoniem biznesu jārēķinās ar papildus izdevumiem viesu abonēšanas dēļ. Ieņēmums zaudē arī aplikāciju veidotāji. Viesu abonēšanai nav jēgas vienotā tirgu. Tas ir ekonomisks neprāts.
Aicinājums tikt vaļā no viesabonēšanas skan vilinoši, un ir piedāvājums noteikt, ka jau 2016. Gadā patērētājiem būs jādod iespēju lietot tālruni visā Eiropā gluži kā mājās. Tiesa Latvijas mobilo sakaru operātori uz izmaiņām raugās piesardzīgi. Latvijas mobilā telefona prezidents Juris Binde uzsver. Ir arī vienkāršāki risinājumi.
Daudz vienkāršāk šo viesabonēšanas augsto tarifu jautājumu varēja risināt tā, kā tas tika darīts attiecībā uz balss sakariem, kad pakāpeniski tika pazemināti viesabonēšanas tarifu griesti, līdz tie sasniedz kaut kādu vidējo Eiropas valstu operātoru noteikto tarifu līmeni. Un tas būtu izdarāms ļoti vienkārši, un arī klientiem tas būtu ļoti saprotami.
Turklāt operātori vienā balsī norāda, ka Latvijā jau esot pieņemamas cenas pakalpojumiem, tai skaitā viesabonēšanai. Tele 2 pat pieļauj, ka mainot viesabonēšanas sistēmu, Latvijas patērētājiem par sakariem var nākties maksāt vairāk. Juris Breits, Tele 2 produktu direktors, skaidro.
Ja ir Eiropas valsts, kurās neierobežot zvanu, un SMS tarifu plāni maksā 20 eiro mēnesī un vairāk, un tad Latvijā šis cenu līmenis krietni zemāks. Mēs varētu teikt, mēs esam Eiropas top trīniekā pēc zemākajām cenām. Pie šādas te papildus izmaksas parādīšanās operatoram, iekļaujot gan viesabonēšanu, gan starptautiskos zvanus, ticams, kad mazumtirdzniecības cenām vajadzētu palielināties. Līdz ar to no Latvijas iedzīvotāju perspektīvas visdrīzāk šis nebūtu tā kā vēlams iznākums.
Viņš stāsta, ka cilvēkiem, kļūstot mobilākiem, pieaug arī viesabonēšanas nozīme un popularitāte.
Viesabonēšanu izmanto gana daudz, pēc mūsu datiem tas ir krietni vairāk kā 10% mūsu klientu, kuri gadu laikā ir lietojuši viesabonēšanas pakalpojumus. No otras puses, jau šobrīd ar esošo mazumtirdzniecības cenu regulēšanu Eiropas Savienības iekšienē, tas cenu līmenis ir gaužām pieņemams. Arī turpmākais, tā kā viņi ceļš uz priekšu vai paredzētās izmaiņas turpmākajiem 3 gadiem nozīmē būtisku samazinājumu tieši mobilo sakaru lietotājiem, lietojot viesabonēšanas pakalpojumus Eiropas Savienības iekšienē.
Eiropas komisija gan cer, ka atsakoties no viesabonēšanas telesakaru uzņēmumu iegūtu vēl 300 miljonu klientu. Rudīts Pakausk, Latvijas radio.